Hvernig var það áður en þið útvarkundir sögunar og þið heyrðu ekki veðurfregnir? Eftir hverju fóruðu?
Almenntun.
Allir verið með slíkt.
Ha?
Það var allir átt slíkt.
Já, já, já. Og svo voru með svo sérstaklega veðurglöggir líka gamla daga. Menn setti mikið meira á sig skýjað þar og allslags. Það var hann allslags teitt sem að fór eftir. Og það var sem sagt að stóma á mátt sem megin.
Gerur það eitthvað í dag?
Það er lítið. Það er auðvitað. Ég man bara hér í bænum. Ég hlusta bara að það var það veðrið og verið fregnir. Það er svo langt frá því að það séu röldsamt. Það er mér finnst oft á tíðum að þeim er skellast alveg sérstaklega mikið með þær sem við erum
bara. Það er skjálftist meira heldur ykkur til dæmis.
Nei, það er ég ekki að segja. En til dæmis, ég get sagt þér aðeins eitt í sambandi við þetta, það eru hvað. Já, það fór minnst hvorti tveir bátar á Dalvík. Dalvíkinn þegar þetta skeði. Annar fór hérna við hliðin á Esjunni og hún alltaf er inn á björgunum. Valurinn frá Dalvík. Hinn báturinn hétt Hafþór og var kominn inn á Eyjafjörð og hefur kvöldið einhvern veginn, það veit ekki. Nú, kvöldið áður en þetta veður skellur á. Þá voru þó nokkrir bátar, mótorbátar hér norður við Grímsey og fjórar eða fimm trillur frá Grímsey eru komna klukkutímastím hér í norðvestur frá eiginni. Og þetta skellur á alveg hreint upp úr blíðskapa veðri og ofsa rok og blindbílur. Og viðskiptin hafa ekki sagt ekki eitt orð um þetta.
Heldur það hafi verið hægt að segja fyrir þetta fyrirfram?
Ha?
Heldur það hafi verið hægt að segja fyrir þetta fyrirfram með því með að fylgjast með
skýjafari? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Þetta er komið öllum óvart og ég er ekki. Og þetta hlýtur að stafa því að þeir skulu ekki segja fyrir svona ofsa veðrum. Þeir fá bara ekki fregnir hér norðan úr hafinu eða norðaustana eða norðvestan. Ég held að hljóta vera svoleiðis. Eða einhvers að vantar þá upplýsingar. Það er nú það.
Já.